Fox in the Box.
Fox in the Box. Σας λείψαμε.
Μάλλον να ξέρετε πάντως.
Σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είμαστε πάλι εδώ για το ποδόσφαιρο και πάλι, μετά από ένα μικρό special αφιέρωμα στον Kobe Bryant, αφιερωμένο το θάνατό του. Και τώρα είμαστε και πάλι εδώ, καθαρά ποδοσφαιρικά.
Λίγο πιο ανάλαφρα θέματα σήμερα.
Λίγο πιο ανάλαφρα πράγματα σήμερα και με κάτι που λίγο μας συντρικάρει κάθε φορά. Αναφερόμαστε φυσικά στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου ή αλλιώς στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο των ομάδων που πάντα μας απασχολεί. Τι λες?
Ήταν λίγο διαφορετική σε σχέση με τις υπόλοιπες, όπως θα αναλύσουμε κιόλας. Οπότε νομίζω να ξεκινήσουμε κατευθείαν, Ραφαήλ, τι λες?
Ναι, θα πάμε κατευθείαν στο ζουμάκι. Το θέμα είναι ότι όντως ο κορονοϊός έκανε το κομμάτι του αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Εντελώς διαφορετική. Θα δούμε μετά και πιο αναλυτικά στοιχεία. Εντάξει, κυρίως στην Αγγλία αυτά που έχουμε, ότι δεν δόθηκαν πολλά λεφτά. Δόθηκαν πολύ λιγότερα από το καλοκαίρι από κάποιες ομάδες. Γενικώς άραξε λίγο και η μεταγραφική πολιτική των ομάδων ως προς τις επιλογές, ως προς πώς θα κινηθούν.
Ναι, Ραφαήλ, πολύ δανεική, όπως είδαμε, ακόμα και στις μεγάλες ομάδες. πολύ δανεική και μικρά ποσά, ακόμα και από τις μεγάλες ομάδες, όπως είπα. Και έχει έτσι ενδιαφέρον. Οι μεταγραφικές περιόδοι μέσα στον κορονοϊό, νομίζω, είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει.
Ο κορονοϊός ήταν λίγο, όχι ακριβώς αόρατο χέρι, ήταν λίγο μια παρέμβαση, καλά. Αφενός το ποδόσφαιρο είναι η μικρογραφία της κοινωνίας, οπουδήποτε. Οπότε, όπως είχε ξεφύγει το θέμα του υπερκαταναλωτισμού παγκοσμίως, έτσι είχαν ξεφύγει τα ποσά στο ποδόσφαιρο, ειδικά μετά την εποχή της μεταγραφής του Νέιμαρ στην Παρίσι Σεν-Ζερμάν.
Δεν είναι μόνο αυτό. Και στην Αγγλία, μην ξεχνάμε αυτά που έχουμε πει και σε παλαιότερα επεισόδια. Οι γηγενείς Άγγλοι, οι αξίες τους είναι στο Θεό. Δηλαδή, και χωρίς
να είναι
αξιόλογο.
Ξεκάθαρα. Τώρα βλέπουμε λίγο σαν μια αναπροσαρμογή όλων των καταστάσεων. Θα τα δούμε και μετά. Χάρη λοιπόν στη βοήθεια του ESPN και του Transfermarkt, έχουμε συγκεντρώσει, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν γίνεται, απλά δεν γίνεται, να αναφερθούμε σε όλες τις μεταγραφές όλων των ομάδων, όχι μόνο του κόσμου, της Ευρώπης. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε θα περιορίσουμε απλά στα λεγόμενα top clubs των top ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.
Εγώ εκτός εδώ πέρα ότι εκτός από τις μεταγραφές είδαμε και μία έτσι εσωστρέφεια, να το πω, δηλαδή ότι οι ομάδες κοιτάγανε να καλύψουν τα κενά από ακαδημίες, από τη δεύτερη ομάδα, λόγω των προηγούμενων εσόδων.
Ναι, ωραίο όμως είναι αυτό κιόλας.
Ναι, για εμάς τους μανατζερόφιλους είναι πολύ ωραίο.
Και όχι μόνο, επειδή κάθε κρίση γεννάει και τις ευκαιρίες της. Όποιοι νέοι βγούνε παικτικά θα είναι κέρδος και για τις ομάδες τους και για τις εθνικές τους ομάδες. Θα τα δούμε και στην πορεία. Αν πάμε τώρα να ξεκινήσουμε πιο συγκεκριμένα τις μεταγραφές, την ανασκόπηση, ας πούμε, θα πάμε λίγο μερολογιακά, δεν θα το πάμε συγκεντρωτικά ανά ομάδα. Ας πούμε, στη λίστα που έχει συγκεντρώσει το ESPN με πηγή των Transfermarkt, βλέπω ότι το χώρο των μεγάλων κλαμπ τον άνοιξε η Manchester City με ένα εφεμικό πικτάκι, Φίλιπ Στεβάνοβιτς. Δεν ξέρω να σου λέει κάτι, Λιάκο.
Νομίζω μου λέει κάτι, αν και έχω καιρό να πιάσω τα της Σερβίας, αλλά η Παρτιζάν πατροπαράδοτα βγάζει έτσι πουλενάκια σε όλες τις θέσεις, θα έλεγα. Οπότε κάποιον έχει...
Κοίταξε να δεις. Είναι ένας πιτσιρικάς σε extreme, ο οποίος βέβαια, αν και αποκτήθηκε από την City μόλις με 8 εκατομμύρια ευρώ, θα συνεχίσει μέχρι το τέλος σεζόν δανεικό στην Paris Saint-Germain.
Στην Παρτιζάν.
Α, καλά, στην Παρτιζάν. Είναι καθαρά μια κίνηση από το μέλλον λίγο.
Γενικά της αρέσει τη City να αγοράζει τα τελευταία χρόνια από τη Σερβία. Εμένα το αγαπημένος μου επιθετικός από τη Σερβία είναι ο Τέντιτς. Δεν έχει φανεί ακόμα, αλλά είπα να το πω γιατί στα προηγούμενα μάνατζερ έχει ξελασπώσει ούκο λίγες φορές.
Στη συνέχεια, χρονολογικά, ίσως και την ίδια μέρα, για
Σου
τον
δίνω
Ντομινίκ
πάσα
Σοβουσλάι,
το δικό σου που
που από τη
λένε.
Σάλτσμπουργκ πήγε στη Λειψία. Εντάξει, αδελφό κλαμπ
Μάλιστα.
λόγω τη Red Bull.
Παρ' όλα
Δεν είναι
αυτά αρκετά
λίγα,
λεφτά,
αλλά
20
με βάση
εκατομμύρια δεν
τα
είναι
προηγούμενα
λίγα.
2-3 χρόνια, δεν τα λες και εξωπραγματικά λεφτά. Όταν μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι ένας εκπληκτικός και τυπικός χαφ, δηλαδή θα βγάλει ταλέντο, θα μας απασχολήσει αρκετά στο μέλλον. Έχουμε δηλαδή και καιρό κιόλας να δούμε έναν Ούγγρο να μας απασχολεί τόσο πολύ. Θα δούμε. Έχει το στυλ του. Θα ξεχωρίζει. Δηλαδή, πιστεύω στη Γερμανία θα κάνει παπάδες και δεν πιστεύω ότι θα κάτσει πάνω από 2-3 χρόνια. Μετά θα τον δούμε Αγγλία ή Ισπανία.
Η καρτέλα του στο Football Manager, εσύ που τον έχεις δει εκτενώς,
Έτσι,
για όσους
έτσι.
δεν ξέρουν, ο Ραφαήλ τον έχει πάρει στο save του με την Παρσελόνα. Δηλαδή η εξέλιξή του
Κοίτα,
είναι
μετά από τρεις
τόση όση
εφημικά, κοίτα,
ακούγεται,
μετά
ας
από τρεις
πούμε.
σεζόν μπορεί να σταθεί
Εφημικά δηλαδή.
αξιοπρεπώς. Δεν είναι ακόμα ο αναντικατάστατος, αλλά περιμένω να τον δω ακόμα κι άλλο.
Δηλαδή μπαίνει στην rotation, αυτό
Εννοείται.
λέμε.
Η
Λέω στο
βαθμολογία του
Manager, έτσι,
ESPN
αξιολόγηση.
είναι
Ωραία.
α, το top δηλαδή για την λήψη αυτή η κίνηση. Πριν δεν το ανέφερα, ήταν β μείον για τον Στεβάνοβιτς για τη City, που για City εντάξει είναι καλή βαθμολογία για ένα πιτσιρικά. Μετά είχαμε την αποχώρηση του Κολάσινατς από την Arsenal, δανεικό στην Σάλκε. Εντάξει, για την Arsenal μια Σάλκε που πατώνει, θα το
Μια
πούμε έτσι
σάρκια που δεν
απλά.
πάει καλά. Ναι, είπα να το πω
Και
ευγενικά,
κοίταξε
αλλά
να δεις,
εντάξει, ναι.
εντάξει, ο Κολάσινατς δεν είναι πλέον παίκτης για Premier League του επίπεδου Arsenal. Καλά, θα μου πεις τώρα τι επίπεδο είναι η Arsenal. Ναι, οκ, okay, το δέχομαι. Καλώς έφυγε όμως, αν θες την άποψή μου.
Ναι,
Ναι.
δανεικός βέβαια. Έχουμε πολλούς δανεικούς, όπως είπαμε και
Μετά
πριν.
πάμε σε
Εντάξει.
μια αρκετά καλή μεταγραφή για την Manchester United. Από την Αταλάντα που πήρε τον ακριβώς, ο Διαλό,
Και
Αμάντ
αυτή η
Διαλό.
εφευρετική μεταγραφή, έτσι.
21 εκατομμύρια. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε ξεφύγει πάνω από το 20 ακόμα. Ειδικά για Αγγλία είναι λίγο αξιοσημείωτο. Ειδικά και όταν μιλάμε για την United. Θα δούμε. Είναι αρκετά λεφτά. Δεν είναι τα πάρα πολλά ακόμα.
Θα δούμε τα
Είναι μόλις
ποσά
18
αναλυτικά
χρονών κι
μετά.
αυτός.
Νομίζω στα περισσότερα save μου
Πού?
εμένα πάει στη Νάπολη,
Ναι.
αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, αυτό που είσαι μικρός, εξελίξιμος. Η United τα τελευταία χρόνια έχει θέμα στα
Ναι.
center back της. Πολλούς τραυματισμούς, πολλή
Μετά πάμε λίγο σε μια
αστάθεια.
λίγο αστεία περίπτωση.
Θα
Ο
δείξει.
Άγιαξ, σε περίοδο κρίσης κιόλας, έκανε την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του. Ωραία, ωραία. Θα μου πεις 22,5 εκατομμύρια. Δεν είναι παράξενο να σκεφτείς ότι ο Άγιαξ γενικά παράγει παίκτες. Αναφέρομαι στο Σεμπαστιάν Αλέ, από τη West Ham, που με βάση τη βαθμολογία του ESPN βαθμολογεί την West Ham D στην κίνηση αυτή. Δηλαδή ήταν τραγικό το να φύγει από την ομάδα. Β πλάς για τον Άγιαξ. Αρκετά καλή κίνηση. Λοιπόν, το αστείο ποιο είναι. Ότι ο Άγιαξ ξέχασε να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα για το υπόλοιπο της σεζόν. Και δεν τον έχει.
Τα τρέχει και δεν
Β
φτάνει.
πλάς και δεν
Και έχει
έπαιξε.
κάνει αιτήσει επί αιτήσεων από ό,τι έχω διαβάσει για να του υπηρετήσει.
Απορρίφθηκαν.
Απορρίφθηκαν. Έχω μείνει ένα
Εντάξει.
επεισόδιο πίσω.
Quit load.
Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, εσύ, Ραφαήλ.
Δεν γίνεται δυστυχώς. Τώρα
Γίνεται.
με το σταυρό στο χέρι, γιατί έχασε και έναν γκολτζί. Τι να κάνουμε. Μια άλλη πολύ καλή κίνηση για μένα,
Για
είναι
να
τις
δούμε.
καλύτερες του Ιανουαρίου. Θα ίσως συμφωνήσεις μαζί μου. Είναι ο δανεισμός του Μούσα Ντεμπελέ από τη Λιόν στην Ατλετικό. Που ο Ντεμπελέ δεν είναι πλέον το εφημικό που λενάκι. Είναι ένας ολοκληρωμένος παίκτης, πολύ καλός γκολτζής, πάρα πολύ ωραίος και είναι ο ιδανικός για να ξεκουράσει τον Λουίς Σουάρες. Ο Λουίς Σουάρες, μην τα ξαναλέμε, είναι από τους τόπ επιθετικούς που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Έχει πάρει από το χέρι την Ατλέτικο και την οδηγεί στο πρωτάθλημα.
Να συμπληρώσω εδώ πέρα ότι ο Ντεμβελέ είναι με οψιόν, έτσι. Δηλαδή, αν
Ναι.
τελικά έχει οψιόν αγορά 33,5 εκατομμύρια, που δεν είναι λίγα για
Δεν είναι
μια
λίγα,
Λιόν,
απλά
η οποία
πρόσεξε
αυτή
τώρα. Με το
ζορίζεται
δανεισμό αυτό
οικονομικά.
μπορείς να τεστάρεις να δεις ποιες είναι οι δυνατότητές του και μετά έχοντας τον Σουάρες στα 35 του χρόνια θα χρειαστείς να τα σκάσεις για ένα επιθετικό. Άμα ο Ντεμπελέ σου βγαίνει, βλέπεις πως αρμόζεται, ο Ντεμπελέ είναι μόλις 24, έχει
Ναι.
σκοράρει τα τελευταία 2 χρόνια 44 γκολ. Εντάξει, μπορεί να αξίζει η επένδυση, ειδικά κιόλας άμα αποκτήσει και το πρωτάθλημα.
Σωστό, σωστό, σωστό. Ναι, σίγουρα για τον Ατλέτικο είναι κάτι καλό και με δεδομένο, θα τα δούμε και μετά αναλυτικότερα πάλι.
Χαίρεσε.
Αλλά ο
Τι
Ντίκο
έκανε.
Κώστα
Το
χαιρετάει,
χείρισε στο
μάλλον,
σύμβουλό του.
όπως ξέρουμε όλοι. Α, ναι, σωστά, σωστά. Ναι, σωστά, σωστά.
Στη
Συγχαρητήρια και
συνέχεια
σε
έχουμε
δίκιο, έχει.
κατά μία
Λοιπόν.
αρκετά αδιάφορη μεταγραφή. Αδιάφορη κίνηση. Η αποχώρηση του όχι τόσο πιτσιρικά πλέον, 23 χρονών αμυντικού του Φοσούμεν Σα από την United στη Leverkusen, που εντάξει, δεν είχε την εξέλιξη που ενδεχομένω βλέπαμε εμεί στο manager παλιότερα, προηγούμενα χρόνια.
Το μεγαλύτερο προνόμιο του είναι ότι είναι πολυθεσίτης. Δηλαδή
Ναι,
παίζει από το
εντάξει, ότι
κέντρο και
ναι, αυτό.
πίσω. Νομίζω
Αλλά
μόνο
νομίζω.
τερματοφύλακα δεν παίζει. Τόση λύση. Ο Κούζεν που παλεύει στο
Ναι,
πρωτάθλημα
το έχει πει
είναι
ότι
μια
βαθμολογεί
ok
την
κίνηση
κίνηση τη
αυτό.
Leverkusen σαν C+. Εντάξει, λίγο διάφορο, βλέποντα. Εξαιρετική κίνηση για την
Ναι.
Eintracht που πήρε δανεικό πίσω τον Λούκα Γιώβιτς από τη Ρεάλ. Και ελπίζει η
Και
Eintracht να
ελπίζει η
τον
Ρεάλ να τον
έχει όπως είχε
αναγεννήσει
παλιότερα.
γιατί
Θα δούμε.
είχε. Μικρός είναι ακόμα. Εντάξει,
Δεν έχει
νομίζω έχει
μέλλον.
μέλλον. Δηλαδή είτε στη
Πήγε λίγο
Ρεάλ
πίσω με
είτε
τον
όχι
τραυματισμό του.
θα βρει τα
Θα δούμε.
πατήματά του. Πήγε σίγουρα, αλλά σου πει ότι είναι ένα παίκτη ο
Είναι
οποίο μα
κολλητής,
έχει
είναι.
απασχολήσει έντονα στο παρελθόν και νομίζω
Είναι κολλητής.
μπορεί να ξαναβρει.
Εντάξει, για τη Ρεάλ, η σειρά δεν έπιασε. Θα δούμε τώρα. 60 εκατομμύρια από τους κόστησε στη Ρεάλ. Μετά συνεχίζουμε μια αρκετά
Ναι.
συμπαθέστατη κίνηση που η Μίλαν πήρε ελεύθερο τον Μάριο Μάτζουκιτς. Θα μου πεις τώρα, ο Μάτζουκιτς είναι 34. Ναι, αλλά έχεις τον 39χρονο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς που είναι ο ηγέτης και οδηγεί τη Μίλαν στο πρωτάθλημα. Τον Στάθλι Μαρίμοβιτ που βγάλαμε αυτό το Σαββατοκύριακο Fox of the Weekend. Να το σημειώσουμε γι' αυτό. Μάτζουκιτς, εμπειρία. Εξαιρετική
Είναι
κίνηση
μια
αυτό. Η
καλή
εμπειρία του,
περίπτωση.
ο τρόπο
Sorry, sorry.
που χειρίζεται την
Ναι.
μπάλα. Εντάξει, είναι. Δεν βρίσκει παίκτη με τι ικανότητε του Μάτζουκιτς εύκολα.
Και παίζει και
Ναι,
εξτρέμ
βέβαια.
που τον είχαν δοκιμάσει στη Γιουβέντους,
Καλά,
αν
εξτρέμ τον
θυμάσαι.
έκανε ο Γκουαρδιόλα. Το Μάτζουκιτς. Τσάιτ forward, κανονικά.
Ναι, αυτό σου λέω ότι. Ναι. Και στη Γιουβέντους είχε παίξει εξτρεμάκι, γι' αυτό το λέω.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πάμε τώρα. Τώρα έχουμε πηδήξει αρκετές μέρες. Δηλαδή, τώρα φτάσαμε 21 Ιανουαρίου και έχουμε πει όχι πάρα πολλούς παίκτες. Δηλαδή, μέχρι στιγμής είχαμε ένα ήσυχο μεταγραφικό παζάρι από τους κορυφαίους, από τα μεγάλα κλαμπς. Και τώρα, μην νομίζεις, φτάνουμε στον Μίλικ, θυμάστε τον Αρκάντιους Μίλικ, που από την Νάπολη τώρα πάει δανεικό στην Μαρσέη, που στην
Θυμάμαι,
Νάπολη δεν έπιασε και τώρα πάει σε μια Μαρσέη, μια τραγική ομάδα η Μαρσέη.
γιατί η Μαρσέλη δεν είναι κίνηση όμως.
Ναι, αλλά η Μαρσέη είναι μια
Για
ανοργάνωτη
τη
ομάδα
Μαρσέλη
με
είναι
έναν
πολύ καλή κίνηση
προπονητή
όμως.
που δεν τον λες και τον καλύτερο, με τον Μίλας Μπόας εννοώ, έναν προπονητή που ήθελε να παραιτηθεί και δεν έγινε δεκτή η παραίτησή του. Δηλαδή είναι λίγο το κλαμπ λίγο άρρωστο αυτή τη στιγμή για να αποδώσει ένα παίκτη. Εντάξει, θεωρητικά καλή κίνηση. Μπορεί να βρει τα πατήματά του. Η Γαλλία είναι πιο βατό πρωτάθλημα από το Ιταλικό. Θα δούμε. Στη συνέχεια, η Άρσεναλ έκανε μια προσθήκη για να έχει ένα backup του Λένο. Τον Ματράιαν, που δεν κακό ήταν ο φύλακα, δανεικό του Μπράιτον τον πήρε. Πάντως, το ντεμπούτ του δεν ήταν και το δανεικό. Πριν καν ακουμπήσει την μπάλα ω παίκτη τη Άρσεναλ για πρώτη φορά, δέχτηκε γκολ τον τελευταίο αγώνα.
Κάτι που αν και δεν βλέπω πολύ Arsenal,
Δεν είναι
αλλά
κακό ο
κάτι είδα.
θεματοφύλακα. Δεν είναι για πρώτο όμω για την Άρσεν. Ο Λένο είναι ναι, πολύ καλό θεματοφύλακα.
Καλά.
Μια κίνηση που λόγω ονόματος κάνει ας πούμε λίγο τώρα και αξίζει να τη συζητήσουμε είναι ο Μεσούτ Οζίλ που έφυγε από την Άρσεν για την Φενερμπαχτσέ ως δανεικό. Που έχω μια ένσταση. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Οζίλ το έχει αφήσει λίγο το άθλημα του ποδοσφαίρου. Δεν έχει την όρεξη φαίνεται. Αλλά δεν ξέρω αν θα έπρεπε κιόλας να φύγει από αυτήν την Arsenal και αν θα έπρεπε κιόλας να είναι παραγωνισμένος σε μήνες επί μηνών. Για την φετινή Arsenal που ούτως ή άλλως πάει χάλια, πόσο χειρότερα να πήγαινε τον Ozil. Γιατί μπορεί να σου βγάλει φάσεις ο Ozil. Είτε με στημένα είτε με παλιές που κατά ψέματα ο Ozil στα καλά του χρόνια ξεχώριζε. Δεν ξέρω.
Ναι, μην ξεχνάς όμως ότι βέβαια
Βέβαια,
ήταν και το
βέβαια,
συμβόλαιο
βέβαια. Εντάξει,
μέσα
τα
σε όλη
συμβόλαια
αυτή την
για αυτήν την
εξίσωση.
περίοδο του κορονοϊού παίξαν το κομμάτι του όσον αφορά τι αποφάσει των διοικήσεων και τι αποχωρήσει και τι αποκτήσει παικτών. Δεκτό.
Αλλά
Ναι.
εννοείται συμφωνώ σε αυτό που λες ότι θα μπορούσε να...
Ναι.
Δηλαδή κάθε την
Έτσι,
παλιά
έτσι.
όσο και αν καιρό έχει
Βέβαια,
να
το κενό το
παίξει
κάλυψε και με
δεν
το
ξεχνιέται.
παραπάνω, με έναν ελπιδοφόρο παίκτη, πολύ καλό κουλενάκι, τον Όντεγκαρντ, ή Έντεγκαρντ μάλλον, sorry, γιατί κοιτάω μου λάθος πάνω, από τη Ρεάλ που τον απέκτησε,
Σωστά,
που
σωστά.
φέτος η Ρεάλ τον πήρε πίσω από την Sociedad, που στα πρώτα μας podcasts είχαμε αναφερθεί στη Sociedad και ο Έντεγκαρντ ήταν πέρυσι από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας. Στη Ρεάλ δεν έπιασε. Εγώ θεωρώ ότι του δόθηκαν οι ευκαιρίες που τον αναλογούσαν, που θα έπρεπε να πάρει. Αδιάφορη κίνηση εντελώς. είναι ένα παίκτη που δεν είχα ποτέ σε μεγάλη εκτίμηση ιδιαίτερα. Ο Λίνκαρτ, που λίγο πριν την εκπνοή τη μεταγραφική περίοδου
Νομίζω
πήγε ιδανικό από την United στη West Ham. Που η West Ham είναι καλή κίνηση, δεν αντιλέγω. Γιατί η United δεν είναι και ο top παίκτη, εντάξει. Και γενικά πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε τον Λίνκαρτ ότι είναι μόλι ένα 19-20 ταλαντούχο. Δεν είναι 19-20 ταλαντούχο. Ο Λίνκαρτ είναι πλέον κοντά στα 27, αν θυμάμαι καλά. Και έχει μείνει στάσιμο. Και αυτό και συνέπεσε σε μια
ναι, κανένα.
μεταβατική περίοδο με τα
Και αυτό
Ferguson
ήταν.
εποχή στη United που ήταν λίγο τριμπουρδελέ η κατάσταση και έπαιζαν όλοι οι παίκτες και εντάξει, του κάτσε καλά αυτή η περίπτωση για να κάνει αυτή τη σχετική καριέρα του και το βιογραφικό του στη United. Επίσης τώρα στο τέλος της μεταβατικής περίοδου, Σάμι Κεντήρα επιστροφή στη Γερμανία από τη Γιουβέντους στην Χέρτα Βερολίνου, γιατί η Χέρτα μια χαρά είναι, δεν μπορώ να πω, καλός χάφο ο Κεντήρα.
Εντάξει, δεν
Καλός χάφο,
περιμένουμε όμως
εντάξει.
να κάνει κάτι.
Εκαθαρίσεω συνέχεια στην Arsenal έφυγε και ο Μουστάφη. Πήγε στη Σάλκη και αυτό μαζί με τον Κολάσινατ. Δανεικό όμω ο Μουστάφη, ο ελεύθερο όμω ο Μουστάφη, συγγνώμη. Εντάξει, μέτριο. Αλλά για Bundesliga, έχοντα και την εμπειρία του Bundesliga, μια χαρά θα είναι. Είναι λίγο μια ίσα την προσπάθεια, υπάρχει και η Σάλκη ω την κατηγορία. Δεν ξέρω κατά πόσο εφικτό είναι αυτό. Θα δούμε.
Για μένα είναι ψηλαδιάφορη, δηλαδή είναι αυτό. Ψηλαδιάφορη κίνηση. Για τη Σάλκη πιο πολύ αυτό που είπε ότι
Ναι.
προσπαθεί να σώσει ό,τι δεν σώζεται. Η Arsenal νομίζω γενικότερα αντί να έστω να του κρατήσει, δεν ξέρω τι προσπαθεί να κάνει.
Έφυγε κι άλλο αμυντικό
Παραπέμπει η
πίσω από
Arsenal.
ένα Σταθόπουλο, ένα Ολυμπιακό. Εντάξει.
Εντάξει, προσπαθεί
Ναι.
να κάνει ένα ορθόδοξο ξεσκαρτάρισμα νομίζω. Μέσα στη μέση τη σεζόν τώρα δεν κάνει τέτοια πειράματα νομίζω σε κανένα άθλημα.
Πάμε σε ένα ακόμα αμυντικό
τώρα θα
που
βγει, δεν θα βγει.
Λίγο διάφορο. Ο Τοντιμπό από την Παρσελόνα ήταν νικό στην Ένις, στη Γαλλία. Βέβαια, ναι, μεν αυτή μία μου είναι αδιάφορο, αλλά τώρα θα μιλήσω ως Μπαρσελόνα. Έχει αρκετά αμυντικά προβλήματα φέτος. Επικέ τραυματία, ο Λέγκλε είναι αέρα πατέρα, ο Ουμτιτί είναι ασταθής. Χθες χτύπησε και ο Ραούχο θα είναι έναν εκτός. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν κακό να μην είναι, υπάρχει και αυτό σαν επιλογή. Βέβαια, αν είχε μείνει το τυπό, ενδεχομένως να μην είχε προωθηθεί τόσο ο Ραούχο και ο Μιγκέθα. Δεκτό. Anyway. Συνεχίζουμε. Εφημικό πουλενάκι, δικιά μου εφημική αγάπη, το ξέρεις. Τα ακούμε μήνα-μήνο. Ή αλλιώς σε ένα podcast βρετανικό, τον είχαν πει Τάκι μήνα-μήνο. Μου άρεσε πολύ, θέλω να το πω. Ο Τάκι ο μήνα-μήνο. Στη Λίβερπουλ δεν έχει δείξει όσα μπορεί να κάνει. Βέβαια, θα μου πεις ποιο να αφήσει έξω. Αλλά, μα ναι, Φιρμίνο, δεν είναι εύκολο να πάρει τα θέση βασικού στη Λίβερπουλ.
Και επίσης κάνει και μικρό rotation ο Κλοπ. Ενώ σταθερά δεν είναι
ναι.
Πολύ το rotation και γι' αυτό ψιλοχάθηκε και ο Σακίρι.
Για μένα.
Να πάει κάπως έτσι τη
σωστά έφυγε από τη Λίβερπουλ για να πάει ιδανικό Southampton. Η Southampton δεν είναι χαμηλό επίπεδο ομάδα, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ασχέτως αν έχει χάσει δύο μάτς με 9-0 φέτος. Είναι ήττες παρόλα αυτά. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Και νομίζω στην Αγγλία φαίνεται αυτό, με τον ίδιο προπονητή είναι από τότε μέχρι τώρα. Στη Southampton θα πάρει τις ευκαιρίες που τον ολογούν και πιστεύω ότι και η Liverpool μπορεί να τον τεστάρει κιόλας εκεί πέρα σε επίπεδο Premier League. Με περισσότερες συμμετοχές με τι μπορεί να κάνει.
Ναι, εντάξει, και σε αυτό έχω κάποιες συνιστάσεις γιατί δεν έχει σταθερή απόδοση η Liverpool, όπως είδαμε και άρα από τη City. Και αντί να προσπαθήσει να δει λίγο την ομάδα σου για του χρόνου και αυτά, κάθε σε διώχνει παίχτε. Τώρα δεν ξέρω, και αυτό είναι το ψιλοπερίεργο. Και οργή δεν αποδίδει. Είναι περίεργη κατά.
Λοιπόν, μετά θα σου αναφέρω τον Chris Richards. Ο οποίο είναι ο Chris Richards. Από την Bayern δόθηκε δανεικό στη Hoffenheim. Θα μου πει τώρα, OK, μπράβο, τι μα το λε. Δεν το ξέρουμε κιόλα. Ναι, δηλαδή και εμένα μου ακούγεται διάφορο. Έχει πλάκα λίγο το story. Είναι ο πρώτο Αμερικανός που έχει ξεκινήσει σε μάτς με τη Λίγα για την Bayern στα 120 χρόνια ιστορίας της ομάδας και στη Hoffenheim θα έχει προπονητή αυτό που είχε προπονητή στις ρεζέρβες στην Bayern. Ακούγεται καλό με την άποψη ότι θα μπορούσε να δουλέψει λίγο με κάποιον γνωστό.
Ναι, ναι, και να τον εμπιστευτεί, να παίξει, να δουλέψει, νομίζω όλο το πακέτο αυτό.
Έχω
ακούγεται καλό.
Η απόβαση των Αμερικανών από πέρυσι και φέτος. Έχουμε και την έλευση ενός πιτσιρικά, Brian Reynolds, είναι 19 χρονών δεξίως back και έχει δοθεί δανεικός από την Dallas στη Ρώμα.
Και αυτός με οψιόν υποχρεωτική
ναι,
6,5 εκατομμύρια
και,
βέβαια.
Και όσοι είναι ότι Είχαν και μια μάχη στήθος με στήθος για τον αρχηγητέ του, για τον Ρέινολτς. Και ήθελε λίγο να χτίσει μια αμερικάνικη παροικία η Γιουβέντους μαζί με τον Μακίνι που έχει ήδη. Αρκετά ρηπιδοφόρος κι αυτός και τα πάει καλά.
Γενικά βλέπουμε μια άνοδο στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι
Έτσι.
καλό αυτό, για να βλέπουμε και εκεί λίγο ποδοσφαιράκι, κάνει το μάνατζερ, νομίζω κάτι πάει να γίνει. Νομίζω
Άρα.
προσπαθούν επίσης να χτίσουν και την εθνική τους.
Λοιπόν, και φτάνουμε στο σημείο τώρα που το φινάλε στην εγγραφική περίοδο το έχει η Λίβερπουλ, που και οι δύο κινήσεις αυτές έγιναν 1 Φεβρουαρίου, έκλεισαν, και είναι και οι δύο αμυντικοί. Και καλά έκανε η Λίβερπουλ, έχω να σου πω, διότι ο Βαντάικ έχει χάσει τη σεζόν, κάποια στιγμή δεν είχε τον Μάτιπ, δεν είχε τον Φαμπίνιο που παίζει και αυτός αναγκαστικά στόπερ.
Είχε παίξει ο Τέντερσον, στα μάτια μου.
Στο ντέρμπι με την Σίτι το αμυντικό δίδυμο ήταν ο Χέντερσον και ο Φαμπίνιο.
Το ξέρω, το ξέρω. Σαν Λιβερπούλιαν, νομίζω μου βγήκαν λίγο τα ματάκια.
Η πρώτη κίνηση είναι ο Καμπάκ από τη Σάλκε στη Λίβερπουλ. Είναι ελπιδοφόρος, τον ξέρει ο Κλόπ, είναι μόλις 21. Θεωρητικά είναι μια κίνηση χωρίς ρίσκο για να τεστάρει δανεικό αυτούς τους μήνες. Μετά έχει βέβαια οψιόν αγοράς 30 εκατομμύρια. Και μαζί του αποκτήθηκε και ο Μπεν Ντέιβις με μόλις περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, έχω να σου πω, τίποτα τρομερό, από την Πρέστον της Championship. Που ο Μπεν Ντέιβις είναι καλός παίκτης. Σε κάποια podcast τον χαρακτηρίζουν ότι και πριν φύγει την Πρέστον ότι θα μπορούσε να είναι στο top 10 τον στόπερ της Premier League. Μένει να δούμε. Μένει να δούμε. Χαρακτηρίζεται σαν μια φθηνή αλλά αρκετά καλή περίπτωση. Για να κοντράρω
Εγώ πάντα
κιόλας και
τον
με
μπερδεύω.
Παντάκ και Τζόι Γκόμπ. Πες.
Ναι, όχι, εγώ πάντα τον μπερδεύα με τον Μπεν Ντέιβις της Τότεναμ, για να είμαι ειλικρινής, ο μάνατζερ.
Ισχύει, ισχύει.
Πολύ θα ήθελα, αλλά όχι.
Ναι.
Εντάξει, είναι ξεκάθαρα μια αναγνωριστική κίνηση και να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε τη φετινή σεζόν. Και αν βγει, βγήκε.
Λοιπόν, ξέρεις τώρα τι άλλο έχουμε?
Να πάμε.
Τίποτα. Τελείωσαν. Οι μεταγραφές των μεγάλων ομάδων τελείωσαν, έχω να σου πω. Αυτές ήταν. Δεν έχουμε άλλες. Τι έχεις να πεις? Πόσο φάνηκε?
Εγώ έχω να πω ότι η φετινή σεζόν, από αυτά που βλέπουμε κιόλας στο γήπεδο, είναι μια καταστροφή των πάντων και όπως είπαμε και κατ' επέκταση του ποδοσφαίρου, οι ομάδες δεν μπορούν να κάνουν κινήσεις, περνάνε περιόδους, πώς να το πω, εσωτερικής αναμπουμπούλας να βρουν τα πατήματά τους και μαζί με τους τραυματισμούς. Όλο αυτό το πακέτο δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας νομίζω και είναι πραγματικά όποιος προλάβει τον κύριο είδε φέτος.
Αυτό. Αυτό. Μετά έχω κρατήσει κάποιες δηλώσεις ατζέντιδων στο The Athletic, το καπνό The Athletic,
Ναι.
που αν πάμε πίσω κιόλας στη λίστα που είδαμε από το ESPN με το Transfer Market, η πιο ακριβή μεταγραφή φέτος, ενώ του Ιανουαρίου, ήταν αυτά τα 22 εκατομμύρια που έδωσε η Manchester στην Αταλάντα για τον Διαλό. Σκέψου.
Αυτό και είναι νέο.
Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτό είναι νέο. Χαρακτηριστικά λένε οι ατζέντες ότι ουσιαστικά σταμάτησαν οι ομάδες να ξοδεύουν. Έτσι. Γενικά δεν δόθηκαν λεφτά. Δεν δόθηκαν λεφτά. Το καλοκαίρι, σκέψου, περίοδο κορονοϊού κιόλας ακόμα, δόθηκαν από τις 20 ομάδες της Premier League 1 δισεκατομμύριο σε μεταγραφές. Wow,
Πολλά.
wow.
Πολλά λεφτά.
Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Τώρα, τον Ιανουάριο, τίποτα. Τίποτα. Σχεδόν 130 εκατομμύρια.
Και εδώ ερχόμαστε στα αγαπημένα γραφήματα που θα βλέπαμε στη συνέχεια.
Ναι.
Ποσά που δεν δαπανήθηκαν τη μεταγραφική αυτή περίοδο.
Για πάμε. Τι
Γιατί
είναι το πρώτο γράφημα?
το πρώτο γράφημα που βλέπουμε μπροστά μας από το The Athletic λέει εν ολίγοις τα ποσά που έχουν δαπανηθεί για τους παίχτες της Premier League. Το επόμενο είναι γενικά για τα domestic πρωταθλήματα, δηλαδή από την Premier League και κάτω, Championship κτλ. Και το τελευταίο είναι για τους ξένους παίχτες. Και
Να
είναι
διαβάσει.
πράγμα, όχι έξω περίεργο, είναι νομίζω κάτι, το κάτι άλλο.
Να ξεκινήσω να διαβάζω το πρώτο γράφημα.
Πάμε, πάμε.
Λοιπόν, λεφτά που δώσαν ομάδες στις Premier League σε παίκτες της Premier League. Ωραία, συγκεκριμένα της πρώτης κατηγορίας της Αγγλίας. Λοιπόν, περίοδος Ιανουαρίου. Πάμε πίσω 9 χρόνια. Ιανουάριο του 12. Αξίζει να τα αναφέρουμε από την αρχή για να δούμε και πόσο εκτοξεύτηκαν τα προηγούμενα 3-4 χρόνια τα ποσά, τα μεταγραφικά στην Αγγλία. Και
και
μετά
μέσω περίοδου, έτσι, ενώ δεν μιλάμε για καλοκαίρι.
Έτσι, που ήταν και περίοδος που τα τηλεοπτικά στην Premier ήταν κάρα εκτοξευτή τότε. Λοιπόν, Ιανουάριο του 12, 15 εκατομμύρια λίρες. Ιανουάριο του 13, 25 εκατομμύρια λίρες. Το 14 και το 15 δόθηκαν 55 εκατομμύρια λίρες.
Διπλασιασμός.
Ναι, με σταθερότητα όμως. Τον Ιανουάριο του 16 σε παρόμοιο επίπεδο 45 εκατομμύρια. Και ξαφνικά, Ιανουάριο του 17, 110 εκατομμύρια λίρες. Ιανουάριο του 18, 150 εκατομμύρια λίρες.
Αφήστε.
Και μετά, εντάξει, εκεί δεν είχαμε κορονοϊό. Ιανουάριο του 19, 20 εκατομμύρια λίρες. Μιλάμε 130 εκατομμύρια λιγότερο. Έτσι. Ναι, για να μου πεις, με τόσα λεφτά που είχαν δοθεί 2-3 χρόνια πριν, τι άλλο να πάρεις?
Πραγματικά. Και εκεί ξοδεύανε και αβέρτα. Ενώ πες είχες σχηματίσει την ομάδα σου, εντάξει, πόσες προσταφερές θα κάνεις.
Έτσι.
Εντάξει.
Ιανουάριο του 20, επί εποχής κορονοϊού, πριν ακόμα να βληθούν τα πρωταθλήματα, που ήταν ακόμα στις αρχές, 5 εκατομμύρια λίρες. Όσο δηλαδή και τώρα, Ιανουάριο του 21, 5 εκατομμύρια λίρες.
Άρα βλέπουμε τι έχει κάνει ο κορονοϊός. Και όχι μόνο στην Premier League, γενικότερα νομίζω είναι εμφανέστατο το τι έχει κάνει ο κορονοϊός στα πρωταθλήματα.
Αλλά αποκλειστικά για παίκτες από γενικά του UK παικτών. Θες να πεις εσύ, να πω εγώ τα στατιστικά?
Να τα πούμε, να τα πούμε. Λοιπόν, αντίστοιχα ξεκινάμε πάλι από τον Ιανουάριο του 2012 με 15 εκατομμύρια ευρώ.
Λίρες.
Λίρες, συγγνώμη, η μοιοπία μου. Λίρες, ναι, Ιανουάριο του 13, 20, περίπου τα ίδια. Τον Ιανουάριο του 14 και του 15, 10 εκατομμύρια λίρες. Βλέπουμε κάποια πτώση, αλλά όχι τραγικά πράγματα πάλι. Ιανουάριο του 20, 20 εκατομμύρια. Ιανουάριο του 17, και εδώ βλέπουμε την άνοδο που είχαμε και στην Premier League, φαίνεται και στα domestics, δηλαδή με 45 εκατομμύρια. Το 18 είχαμε μία μείωση με 20 εκατομμύρια, το ίδιο και το 19 με 20 εκατομμύρια. Βλέπουμε εκεί που ξεκινάει ο κορονοϊός, δηλαδή τον Ιανουάριο του 20, βλέπουμε ότι οι ομάδες κοιτάνε τις χαμηλότερες κατηγορίες και αυτό ανεβαίνει πάλι στα 40 εκατομμύρια. Και φέτος στα 20 εκατομμύρια, που πάλι για τις εποχές αυτές νομίζω είναι, δεν θα πω υψηλό, είναι ένα σημαντικό ποσό πάντως.
Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Επίσης τώρα το επόμενο έχει επίσης ένα ενδιαφέρον, ειδικά για τα χρόνια εκείνα που είχαν εκτοξευτεί τα ποσά, είναι και τα ποσά που δαπανήθηκαν σε παίκτες πρωταθλημάτων εκτός Αγγλίας. Εκτός UK μάλλον. Ιανουάριο του 12, 30 εκατομμύρια λίρες. Το 13, 75. Το 14, 65, όπως και το 15 μαζί. Είχαμε μια αρκετά καλή άνοδο, σχεδόν, όχι, περίπου διπλασιασμό στον Ιανουάριο του 16, 110 εκατομμύρια. Αρκετή πτώση το 17 στα 60 εκατομμύρια.
Γιατί εκεί είχαμε τα έσοδα από τους εγχώριους παίχτες, δηλαδή της Premier League και των υπόλοιπων κατηγοριών, οπότε αυτομάτως Οι αγορές από τα ξένα πρωταθλήματα θα πέσουν, δεν μπορείς δηλαδή να τα έχεις όλα.
Έτσι. Ξαφνικά, Ιανουάριο 18, 260 εκατομμύρια.
Που εκεί είχαμε το μεγάλο μπαμ γενικότερα.
Μπράβο. Ιανουάριο του 19, 140. Πτώση, αλλά ακόμα σε ψηλά επίπεδα. Ακόμα μια άνοδος πέρυσι το 20, 185 εκατομμύρια. Και φέτος 45 εκατομμύρια.
Που υπάρχει η απίστευτη συγκράτηση στα πάντα.
Έτσι, ακριβώς. Που, από τα 45 εκατομμύρια λίρες, τα περίπου 20 είναι μεταγραφή του Ντιαλό από την Αταλάντα στη Μάντσεστερ. Η πιο
Άρα
ακριβή μεταγραφή.
καταλαβαίνουμε αυτομάτως τι...
Ότι πώς δαπανήθηκαν από εκεί πέρα. Ενδιαφέρουσα λίγο τα γραφήματα.
Αρκετά θα λέγαμε. Γιατί ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι οι ομάδες προσπαθούν να δαπανίσουν λίγο.
Ναι.
Ό,τι δαπανούν, το δαπανούν είτε σε μικρούς παίκτες και σχετικά φθηνούς, είτε στο μικρό κόσμο, ας πούμε, της χώρας τους. Εντάξει, για τις υπόλοιπες χώρες δεν έχουμε τα γραφήματα, αλλά για την Premier League νομίζω είναι εμφανέστατο αυτό.
Και ήταν αυτό που έχουν πει και άλλοι μάνατζερ εδώ πέρα, ότι πλέον καμία ομάδα δεν αγοράζει. Καμία, σχεδόν καμία κατά πλειοψηφία. Ότι η ποδοσφαιρική αγορά είναι νεκρή. Καμία ομάδα δεν ενδιαφέρεται να κοιτάξει μακροπρόθεσμα. Δεν θέλει καμία ομάδα να συζητήσει από τώρα για το καλοκαίρι. Μα καμία. Και όλοι κοιτάνε αυτό που επισκέφθη, στρέφονται και στου νεαρού παίκτε από τι ακαδημίε του, αλλά και στου νεαρού παίκτε άλλων ομάδων. Δηλαδή, προχωράνε σε δανεισμού παικτών. Μέχρι εκεί,
ναι.
Είτε για να καλύψουν τρύπε, είτε μήπω του βγει κάτι.
Ναι,
και
η
νομίζω...
ιδανική είναι εύκολη λύση αυτό.
Χαρακτηριστικά φέτος ο Richard Masters, που είναι ο CEO της Premier League, δήλωσε πως το αγγλικό πρωτάθλημα έχει αυτή τη στιγμή ένα shortfall 700 εκατομμυρίων λιρών, που είναι τεράστιο. Που είναι τεράστιο. Και αναφέρονται και οι ομάδες που έχουν και τα χρέη. Δηλαδή η Brighton έχει λώσεις, πώς το λένε, έχει ζημιά 67 εκατομμύρια λίρες. Που εκτιμούνται ότι τα 25 είναι από το COVID-19. Μην ξεχνάμε όμως ότι δεν υπάρχει ο κόσμος στα γήπεδα. Πώς ακόμα, πωλήσεις δεν γίνονται. Η Southampton και αυτή έχει 76 εκατομμύρια λίρες. Η Arsenal έχει 120 εκατομμύρια λίρες δάνειο. Πήρε δάνειο από την Τράπεζα της Αγγλίας. Η Arsenal δεν ακούγεται πολύ, αλλά είναι ένα βήμα με την καταστροφή αυτή τη στιγμή.
Ναι, λόγω και των αγωνιστικών της.
Ναι, και δεν είναι και λίγο αυτή την περίοδο να δανείζεις 120 εκατομμύρια για τρέχοντα έξοδα από τα τράπεζα της Αγγλίας εδώ, με τον Οζίλ που αναφέραμε πριν, ως κίνηση περιορισμού του κόστους, είχαν κόψει την μασκότα, ας πούμε, τον δεινοσαυράκο, αν θυμάσαι.
Ναι, και τον πλήρωνε ο Οζίλ μετά.
Ακριβώς. Είναι αβέβαιο το μέλλον, όπως λένε και οι μανατζαρέοι. Είναι πολύ παράξενο.
Νομίζω όλα τα λεφτά θα παιχτούν, κυριολεκτικά και μεταφορικά δηλαδή, όλα τα λεφτά θα παιχτούν το καλοκαίρι και τι θα γίνει με τα εμβόλια και τις μεταλλάξεις και όλα αυτά.
Βέβαια, επίσης μέσα σε όλα αυτά, για την Αγγλία πάντα, έχει παίξει ρόλο και το Brexit και τις άδειες εργασίας και όλους τους νέους κανονισμούς. Δυσκολεύονται αρκετά οι παίκτες, οι μη κοινοτικοί να πάνε στο νησί. Μέχρι και ο Αλαρντάις, ο προπονητής που είναι τώρα στην West Brom, είχε πει ότι έχω βρει, ας πούμε, τρεις παίκτες και δεν μπορούν να έρθουν.
Ναι, θα είναι και αυτό ένα θέμα. Νομίζω θα το λύσει όμως η Αγγλία, γιατί ξέρεις πόση οργάνωση έχουν.
Ναι. Και αφού καλύψαμε, θεωρώ, όσο γινόταν το κομμάτι του Ιανουαρίου του 2021, ναι μεν δεν κοιτάνε οι ομάδες τώρα το καλοκαίρι, αλλά μιας και έχουμε πιάσει την αγορά των ελευθέρων, των παίκτων δηλαδή που δεν θα έχουν το κόστος, έχουμε μια λίστα με κάποιους παίκτες που θα ασχολούσουν το καλοκαίρι.
Όχι και κάποιους, δεν είναι απλή κάποιοι.
Να πούμε του stop. Είτε που λήγουν τα συμβόλαια, θα πούμε πρώτα αυτούς που λήγουν τα συμβόλαια. Πρώτος και καλύτερος. Λιονέλ Μέση. Λιονέλ Μέση, που έχουμε πει στα προηγούμενα podcast και με τον πρόεδρο της Πένια Μπαρτσελόνα τον Χάρη και με τον Αλέξανδρο Λοθάνο και με τον Νίκο Περπερίδη, ότι ο Μέση είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό. Είναι μια διαφορετική περίπτωση από τους υπόλοιπους, διότι εδώ πέρα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το νέο διοικητικό καθεστώς. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα είναι πρόεδρος, οι εκλογές θα γίνουν τον άλλο μήνα. Έχουμε δρόμο για τον Μέση.
Όχι μόνο αυτά, και νομίζω ότι γενικότερα η κατάσταση που τα έχουμε πει, όπως ανέφερες και σε πολλά podcast μας, ότι τι θα γίνει με το χρέος, πώς θα καλυφθούν με τις ανανεώσεις των υπολείπων, και ναι, ο Μέση νομίζω ξεχωρίζει σε όλη αυτή την υπόθεση.
Από εκεί πέρα έχουμε David Alaba, μια φιλονίδα.
Τον ήθελα, δεν ήθελα. Ακούγεται και για την Μπαρτσελόνα. Βαρύσιμο.
Μακάρι. Αλλά μάλλον για Ρεάλ τον βλέπω. Όσοι ακούγονται, θα δούμε.
Λες, ε.
Ξέρω. Η Μπαρτσελόνα θα αφήσει. Η Μπαρτσελόνα, καλά. Η Μπάγκερν θα αφήσει πάντως και Ζερόμ Μποάτεγκ ελεύθερο, αν θες αμυντικό. Και Χάβι Μαρτίνεθ που αυτός μάλλον θα κλείσει την Μπιλμπάο. Επιστροφή.
Αυτό θα είναι ωραίο. Αυτό θα είναι ωραίο.
Δες τώρα αυτό όμως, τον Αρούμα μένει ελεύθερος από τη Μίλαν, λύγει το συμβολό του.
Εντάξει, με το φραγκοφωνία που έχει για μάνατζερ.
Να δούμε τι θα γίνει. Δεν έφυγε την περίοδο που η Μίλαν δεν έβγαινε καν Ευρώπη. Για να δούμε τώρα, άμα πάρει πρωτάθλημα, θα γίνει.
Αν το πάρει, νομίζω ότι ο Μίνο Ραϊόλα θα ζητήσει τον ουρανό
μετά.
Ναι. Νομίζω λες και λίγα. Αλλά
ναι.
Νομίζω όλοι ξέρουμε την πολιτική του.
Από τη Μίλαν επίσης θα μείνουν ελεύθεροι ο αδερφός του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, ο Αντώνιου.
Που ήταν
ο τερματοφύλακας του Αστέρα, ήταν στον Αστέρα Τρίπολης ακριβώς. Τσαλχάνογλου, Μουζάκιο και φυσικά Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Βλέποντας και κάνοντας.
Μα όλοι έτσι είναι, στο βλέποντας και κάνοντας. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα.
Σέρχιο Αγκουέρο, φεύγει τη Σίτι. Εγώ δεν τον ήθελα στην Μπαρσελόνα, να σου πω την αλήθεια.
Εν μέρη θα κάλυπτε το συναισθηματικό κενό με τη φυγή του Σουάρες. Όχι πλήρως,
ναι.
Προφανώς, αλλά
σε έναν βαθμό.
Αυτός, ναι.
Ναι. Από την Σίτι επίσης θα φύγει ο Ρίγκ Γκαρσία που τον ήθελε στην Μπαρσελόνα και μάλλον τον πάρει η Μπαρσελόνα. Και ο Φερναντίνιο θα κοιτάξει ο Γκουαρδιόλα να βρει έναν αγαπημένο παίκτη μετά. Αν και μάλλον το βρίσκει το πρόσωπο του Φόντεν, που ο Φόντεν κάνει μια καταπληκτική σεζόν φέτος και είναι πραγματικά το παλικάρι πολύ εργαλείο. Θα το αναλύσουμε σε άλλη κουμπή αυτή, γιατί με την συμμετοχή με τη Λίβερπουλ που τον έβλεπα, έπαιξε τέσσερις διαφορετικές θέσεις. Κεντρικό χαφ, επιθετικό χαφ, ψευτονιάρι στο μέση, εξτρέμ, έκανε πάρα πολλά. Τέλος
πάντων. Είναι υπερπαίκτη. Ενώ είναι, νομίζω, από τους ορισμούς του Άγγλου παίχτη στο κέντρο αυτό.
Ναι. Σέρχιο Ράμος δεν θα κλείσει την καριέρα του στη Ρεάλ, από ό,τι φαίνεται. Πώς φαίνεται.
Ακούγεται έντονο για Παρί, για όποιον δεν έχει διαβάσει. Τον ζαχαρώνει με τα λεφτά, γιατί αυτοί δεν έχουν τόσο πρόβλημα. Περίεργο, γιατί μπαίνει και αυτό στο κλαμπ που δεν κλείνουν την καριέρα του στη Ρεάλ και νομίζω οι φίλοι της Ρεάλ θα το έχουν και αυτό ως ένα άχτη. Εντάξει, θα δείξει.
Συνεχίζοντας με Ρεάλ, ο Μόντριτς πάει στη Μίλαν σου, στη Ίντερ σου, sorry.
Αυτό αν πήγαινε στη Μίλαν. Είχε ακουστεί και πέρυσι, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, γιατί όχι. Βέβαια, εδώ δεν πιάσω Έριξεν, θα πιάσω ο Μόντριτς. Ενώ την ίδια θέση παίζουν.
Εντάξει, άλλη εμπειρία όμως, ξέρω εγώ. Ο ένας έχει χρήση μπάλα, μη συγκρίνεις.
Δεν συγκρίνω. Συγκρίνω βάσει αγωνιστικών, όχι βάσει εκτός γηπέδου. Και, εντάξει, όχι, πώς να το πω.
Ναι.
Ότι βάσει θέσεις παίζουν στην ίδια θέση.
Ναι.
Και δεν πιάσω ο Έριξεν. Μακάρι να πιάσω ο Μόντριτς και μακάρι να μείνει και ο Έριξεν.
Ναι.
Αλλά με τον Κόντε εκεί πέρα δεν ξέρω. Ζορίζει λίγο η κατάσταση.
Ένας παίκτης που ενδεχομένως να καταλήξει στην Μπαρτσελόνα και μακάρι τηρουμένο των αναλογιών, ο Μέμφις Ντεπάι από τη Λιόν. Και αυτό είναι όλο για το συμβολό.
Και αυτό έχει ακουστεί για την Παρή. Μακάρι να είσαι Μπαρτσελόνα, εννοείται. Έχει αρχίσει να παίζει ως κλασικό σεντερφόρ, ας πούμε. Σίγουρα, sorry, σίγουρα είναι χρήσιμος στη φετινή Μπαρσελόνα, ενώ δεν έχουμε λύσει στο
Ναι.
σεντερφό, οπότε τον θέλουμε χθες.
Φίλιππιν Ντράξλερ συνεχίζει τη αποκαλία, αποχωρεί από την Paris Saint-Germain και έχει συνδεθεί το όνομά του αρκετά με την Leeds στην Αγγλία και την Hertha στη Γερμανία.
Σωστά.
Τώρα έχουμε τους παίκτες που ήδη είναι εκτός συμβολαίου, είναι ελεύθεροι ήδη. Πρώτος και καλύτερος, Diego Costa, από την Ατλέτικο. Κρατάει ακόμα εμπόδια του, έχει λίγο θέματα σαν χαρακτήρας, αν μου
Πάντα
επιτρέπεις.
είχε.
Έτσι, έτσι. Ένας Αφρικανός που είναι καλή περίπτωση γενικά σαν παίκτης και έχει χαραμιστεί, ας πούμε, λίγο στα Σαουδικές Αραβίες και τέτοια αυτά χρόνια, είναι ο Μουσά, ο Νιγηριανός. Μ' αρέσει εμένα σαν παίκτης.
Έχει αδικήσει τον εαυτό του, νομίζω, κιόλας.
Έχει. Ντάνιελ Στάριτς, που είναι λίγο πλέον παλιοσύρα επιθετικών στην Αγγλία, 31 κιόλας. Εγώ όταν θυμάμαι τον Στάριτς, όταν είχε πρωτοπεταχτεί. Μιλάμε τώρα 16 χρόνια όταν είχε ξεκινήσει η City. Πώς πέρασαν τα χρόνια, τέλος πάντων. Άστο, χαίρεστο. Ο συνομήλικος Αλεσάνδρε Πάτο, αν σου θυμίζει κάτι το όνομα.
Εννοείται μου φίλε.
Μεγάλη καλεκτάρα στο παρελθόν που έχει δηλώσει ότι θέλει να γυρίσει στη Μίλαν. Σιγά μην γυρίσει στη Μίλαν. Θα σου πω εγώ.
Ναι. Πρόβλημα με τα πόδια. Αν ήταν υγιής θα μιλάγαμε για άλλο παίκτη.
Ναι. Wilfried Bonny και αυτός έχει περάσει από City, Σουόνσι, μετά πήγε στα Αραβίες και αυτός και τέτοια. Εντάξει, 32 πλέον ψάχνει από τα τελευταία καλά συμβόλαια, άμα θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη. Και μια παλιοσύρα πλέον αμυντικών, Εζεκίελ Γκαράι έχει φύγει από τη Βαλένθια, 34 χρονών. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να μείνει σε υψηλό επίπεδο, αλλά σαν όνομα είναι από αυτά που ξεχωρίζουν από αυτούς που είναι ελεύθερους ήδη.
Εντάξει, για μια μεσαία ομάδα, ας πούμε, στο Ισπανικό πρωτάθλημα θα ήταν ό,τι πρέπει, νομίζω.
Ναι. Αυτά και με αυτούς. Ξεχωρίζεις κάτι σαν κίνηση αυτό το Γενάρη?
Από αυτά που είπαμε πριν, τι να ξεχωρίσω. Τόσα μπολσάι σου μόνο, και αυτό επειδή τον έχω ψάξει, επειδή μου τον είχες αναφέρει εσύ, δεν τον είχα πολύ στα ραντάρ μου.
Ναι.
Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Και έχω νομίζω η μεταγραφή του Ιανουαρίου για μένα είναι και για μένα ο Ζωβοσλάι. Και όχι επειδή είναι ο top παίκτης αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έγινε άλλη top κίνηση. Μάλλον το top νέο αυτό μεταγραφικό το transfer window, πήγα να το πω και εντελώς ελληνικά, μεταγραφικό παράθυρο.
Παράθυρο. Το ανοίγεις και το κλείνεις.
Έτσι, ακριβώς. Ανοιγοκλίνει. Είναι ότι δεν έγιναν μεταγραφές. Σταμάτησαν οι μεταγραφές.
Και πολύ πολύ δανεική για άλλη μια φορά, το οποίο ναι. Νομίζω τόσο έντονα, προσωπικά σαν Ηλίας δεν νομίζω ότι το έχω δει τόσο έντονα.
Όπως και το μεταγραφικό μπαζάρι του Ιανουαρίου, έτσι και το επεισόδιο το 11ο του Fox and the Box φτάνει στο τέλος του. Θα κλείσει και αυτό. Τίποτα αξιοσημείωτο, θα πω εγώ εν κατακλείδη. Τις μεταγραφές.
Μένει να δούμε πώς θα τελειώσει ουσιαστικά η χρονιά, γιατί έχει πολλά σκαμπανεβάσματα και επιτέλους να έρθει το καλοκαίρι για πολλούς λόγους. Ένας εξ αυτών είναι να δούμε πώς θα κινηθούν και οι ομάδες τότε.
Ναι.
Γιατί νομίζω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή χωρίς οπαδούς, με μειωμένα έσοδα γενικότερα και από τα merchandise. Γενικότερα θα είναι μια έτσι πολύ ιδιαίτερη χρονιά και η φετινή.
Στο μεταξύ εμείς συνεχίζουμε δυναμικά, θα κάνουμε τα δικά μας. Fox in the Box, Live and Play Basketball μαζί για τα σχετικά. Σωστά, να τα λέμε και όλα.
Έτσι, έτσι.
Και είμαστε εδώ, να είστε κι εσείς μαζί μας και στο Facebook και στο Instagram. Μας ακούτε φυσικά Anchor FM, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, πλέον και Mixcloud. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Και πραγματικά θα χαρούμε πάρα πολύ για τα σχόλιά σας, τα μήνυματά σας, να μας πείτε και εσείς αν ξεχωρίσατε κάτι και δεν το αναφέραμε, γιατί εντάξει, δεν είμαστε κι εμείς παντογνώστες. Βλακάκες είμαστε. Που απλά λέμε τα δικά μας και σας κάνουμε παρέα όποιοι θέλετε. Οπότε είμαστε επικοινωνία. Μέχρι τότε, Ηλία. Ρίξτε το μότο.
Stay sexy.
Stay safe, stay home, stay sexy. Εντάξει, δεν πήγες και εσύ κατευθείαν πουρδελιά.
Εγώ ήθελα να το πω κατευθείαν γιατί ξέρω ότι αυτό σας αρέσει.
Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Τα λέμε.
Καλή συνέχεια.
Bye.
Bye.